Halaman ke-15 kitab Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihi al muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al muallim. Halaman ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasyim Asy'ari nukil satu hadis dialog tentang Riyadul Jannah, taman sorga yang berada di muka bumi. Qala wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idza ra'aitum nalaikani ningali sira Riyadul Jannati ing piro-piro taman sorga, Riyadul Jannati ing piro-piro taman sorga, farta'u mungko apa ya, angono siro, ya datanglah ke taman itu seperti orang-orang yang mendatangi taman tempat rekreasi atau kebun-kebun tempat mereka memetik buah atau lahan-lahan mereka mengembalakan kambingnya. Tapi ini adalah kebun sorga. Biasanya sorganya itu indah, kebunnya lebih indah. Untuk memperindah rumah, biasanya orang itu membuat taman. Masa taman ke api? Taman itu pasti api, sehingga api kan tamani Al-Fatah ya, jadi tamani Al-Amana karena gak diramut. Taman idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u faqila mungkodin katakan bintang letake ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama riyadhal jannah, wama iku nopo riyadul jannati utawi pertamanan sorga. Qala jawab sopo baginda Rasulullah, halakudzikri iku halakoh zikir, garis miring ilmu, nanti Abah jelaskan halakoh zikir atau halakoh ilmu. Qala dawuh, sudah titik sampai situ. Qala dawuh sapa Atha, Imam Atha, hiya utawi halakuz zikri, Bahasim ketika menjelaskan tentang halakuz zikri itu mengambil pendapatnya Imam Atha, hiya utawi halakuz zikri iku majalisul halali wal haram, piro-piro majlis kang membicarakan membahas halal lan haram. Ya seperti ini, halal dan haram, sah dan tidak sah, pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik. Itu dibahas di mana? Di halaqat zikir namanya. Kaifa tashtari, kaifa haleko yo opo, kaifa hale koyok nopo tashtari tuku sopo wong, wa kaifa lan koyok nopo tusalli sholat sopo siro tashtari tuku sopo siro, wa kaifa lan iku koyok nopo wa kaifa lan hale koyok nopo tusalli sholat siro, bagaimana cara kamu sholat, cara kamu berjual beli, wa kaifa tuzakki lan wa kaifa lan koyonopo hale koyonopo tuzakki zakat sopo siro, wa kaifa lan hale koyopo tahujju haji siro, wa kaifa lan hale koyopo tangkihu nikah sopo siro, wa kaifa lan hale koyopo tutalliku megat atau mencerai siro, wa ma lan perkoro asbaha kang nyerupani opoma dzalika ing mengkunu-mengkunu tashtari ila akhirih. Cukup dibaca satu, kemudian kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita membahas tentang Riyadul Jannah. Kanjeng Nabi dawuh, apabila kamu melihat taman-taman sorga, maka datangilah taman-taman itu. Bahasa Kanjeng Nabi itu pakai taman karena taman itu biasanya sejuk, menyenangkan, menenangkan. Maka orang pasti tertarik ingin datang ke taman itu. Naluri manusia ingin melihat yang indah-indah, menghirup udara yang segar-segar. Maka disebutlah Riyadul Jannah. Para sahabat ingin memperjelas, bukan berarti sahabat itu enggak paham. Pasti paham sahabat itu. Tapi dialog ini agar bisa dipahami oleh kita yang hidupnya jauh di belakang Rasulullah. Maka mereka bertanya, kila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Nopo niku riyadul jannah? Apakah niku riyadul jannah ya Rasul? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, halaqul zikri. Halaqoh-halaqoh, kumpulan-kumpulan, kalangan-kalangan yang di dalamnya ada zikir, yang di dalamnya ada ilmu. Saya teruskan dulu, halaqoh zikir, lah ini kan zikir bukan ta'lim. Maka Imam Bahasyim Asyari menulis, menukil dawuhnya Imam Atha, yang dimaksud halaqul zikri itu adalah majalisul halal wal haram, majlis-majlis yang di dalamnya membahas tentang ilmu halal dan haram, ilmu syariat, ilmu yang membahas tentang sah tidak sah, ilmu yang membahas tentang akidah keimanan, ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membersihkan hati yang disebut ilmu tasawuf. Pendek kata, halaqul zikri itu adalah sesuatu yang membahas tentang bagaimana cara kita beribadah dengan baik kepada Allah agar ibadah kita sah, dan bukan hanya sah, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kalau tidak ada halaqul zikri ini, kita enggak paham tentang halal dan haram. Kita tidak paham tentang riba. Kita tidak paham tentang jual beli yang benar, jual beli yang barokah. Makanya di situ dibahas kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliku wa ma asbaha dzalik. Bagaimana di majelis itu dibahas tentang cara jual beli yang benar gimana? Jangan sampai ada gharar, nipu. Jangan sampai ada riba. Bagaimana cara kamu sholat yang benar? Gak bisa kita sholat sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat Nabi sholat. Seperti apa sholat Nabi? Kita gak tahu. Kita butuh apa yang disebut dengan halaqul zikir. Kita butuh majelis taklim, orang yang menjelaskan sifat sholatnya Nabi itu seperti ini. Bagaimana kita zakat? Berapa harta yang harus dizakati? Nisabnya berapa? Terus dikeluarkan berapa? Bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah? Kapan waktunya? Kepada siapa diberikan? Itu tidak bisa kita paham kalau kita tidak datang ke majelis ilmu dan majelis zikir yang disebut Riyadul Jannah fil fid dunya. Terus wa kaifa tahujju haji. Haji berat. Ada yang disebut dengan khudu anni manasikakum, ambillah dari aku, kata Nabi, cara haji kalian. Lah kita enggak tahu cara hajinya Nabi kalau kita tidak datang ke majelis zikir, kalau kita tidak datang ke majelis taklim. Miqat opo iku miqat? Mikot makani, mikot zamani. Kita enggak paham. Ah, datanglah ke majelis taklim, datanglah ke majelis zikir. Di situ akan dibahas bagaimana haji yang benar, bagaimana agar haji kita sah, bagaimana agar haji kita diterima, bagaimana agar haji kita menjadi haji yang mabrur. Bagaimana kita menikah? Wah, ini penting. Bagaimana caranya menikah? Ya, datang ke majelis zikir biar diterangkan. Memulailah dari mencari calon istri, istri itu seperti apa, tungkahul mar'atu li arba'in dan seterusnya. Ada empat kriteria istri dan seterusnya. Bagaimana akadnya? Siapa saja yang menjadi datang di majelis akad? Ada wali, ada dua saksi, ada calon mempelai pria, ada wali, ada mahar, dan hal-hal yang lain. Bahkan bagaimana cara mencerai? Kalau enggak dipahami, kalau enggak ngaji, bahaya. Emosi ngomong pada istrinya, saya cerai kau. Jatuh cerainya, malam-malam kumpul. Nah, itu namanya zina tanpa terasa. Kenapa? Karena enggak tahu ngaji. Begitu tahu bahwa itu cerai, menyesal. Nah, untungnya ada datang ke majelis zikir, datang ke majelis taklim, wa ma asbaha dzalik, dan selainnya masih banyak yang belum dibahas. Inilah yang disebut dengan majelis zikir, majelis taklim, yang dalam bahasa Kanjeng Nabi disebut Riyadul Jannah. Riyadul Jannah di dunia. Saya sampaikan tadi, Riyadul Jannah itu bisa disebut majelis zikir, bisa disebut majelis ilmu. Termasuk zikir itu adalah majelis sholawat. Dalilnya Al-Quran dawuh fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ini seharusnya kalau melihat kurang pas, kalau melihat otak kita yang bodoh itu, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Lah, kalau ditulis fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun, maka nanti akan ada dikotomi, kota-kota antara ahlul ilmi dengan ahlul zikir. Seyogyanya ahlul ilmi itu adalah ahlul zikir. Karena zikir tanpa ilmu, ya seperti apa model zikirnya? Ilmu tanpa disertai dengan zikir, ya enggak akan manis ilmunya. Maka majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat itu disebut dengan Riyadul Jannah. Nambahi keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Murrah Abi Waqid Al-Laisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun wan nasu ma'ahu. Cerita suatu saat Rasulullah lenggah-lenggah, duduk-duduk. Wan nasu ma'ahu, para sahabat ada di samping Rasulullah. Ini namanya halaqah. Halaqah zikir, halaqah ilmu. Lah, saat Rasulullah sedang ada dalam halaqah itu, idzan aqbala salasata nafarin. Datanglah salah satu nafarin, tiga manusia, tiga orang. Fa amma ahaduhum faraa furjatan fil halaqah fajalasa ilaiha. Yang pertama, orang yang pertama datang melihat ada tempat yang kosong, lantas orang itu langsung menempati tempat yang kosong itu. Kebetulan yang kosong itu berada di hadapan Rasulullah. Jadi kalau kalau belajar itu anak-anak yang depan kosong isi. Majelis taklim itu kalau yang depan kosong isi, tapi biasanya kan lebih senang di belakang sambil ngopi, sambil ngobrol atau sambil ngantuk. Nah, itu yang pertama datang. Datang langsung alhamdulillah saya ono kosong, berarti bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih, pamit duduk. Wa amma tsani wa ammal akhar wa ammal akhar, sedangkan yang lainnya farujan fil fajalasa ila wa ammal akhar, yang lain fajalasa khalfahum, yang satunya tidak berani ke depan tapi langsung duduk di belakang, malu, khawatir mengganggu orang yang sedang ngaji. Apik juga ini. Jadi ini dalilnya ngaji paling depan, ada dalil ngaji paling belakang. Datang paling kiri, minta paling depan. Minggir. Karena sungkannya biar tidak mengganggu majelis zikir, majelis taklim, dia duduk di belakang tapi ikut. Itu yang kedua. Wa amma salis, sedangkan yang ketiga fa'adbaro dahiban, mungkur balik pergi, gak ikut halaqah Rasulullah itu. Falamma faragha Rasulullah min kalamihi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dalam pembahasannya, qala, Kanjeng Nabi memberikan pelajaran. Ala ukhbirukum anin nafaris salasah, kalian tadi melihat ada tiga orang, maukah kalian saya kasih kabar, kasih tahu tentang status tiga orang itu, derajat tiga orang itu? Maka pasti para sahabat, enggih ya Rasul. Tapi tanpa menunggu kata enggih dari para sahabat itu, Rasulullah kemudian berkata begini, fa ammal awwalu fa awa ilallahi fa awahullah. Yang pertama yang mendekat tadi, pada dasarnya dia mendekat kepada Allah. Karena dia mendekat ke majlis saya, duduk di paling depan, ada kosong dia tempati, maka dia mendekat kepada Allah. Karena dia mendekat kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah mendekat juga kepada orang itu. Bagus derajatnya ini. Yang paling dekat derajatnya siapa kalau begini ini? Ayo ngomong. Yang paling depan. Maka saya enggak akan memulai ngaji kalau Mas Husain dan Mas Hasan enggak ada di paling depan. Yes. Ya biar agak sedikit maksa gitu ya. Paling depan. Besok enggak usah pakai istiqomahan. Siapa yang datang awal dia paling depan, biar paling dekat dengan Allah. Yes. Yang pertama, wa amma tsani, sedangkan yang kedua fastahyi minallah. Dia malu kepada Allah, khawatir mengganggu, maka Allah juga malu, sungkan kepada yang kedua itu. Jadi khawatir mengganggu, malu, maka dia duduk di depan tapi ikut majelis, maka Allah juga sungkan kepadanya, Allah malu juga kepadanya balasannya. Sedangkan yang terakhir anak-anakku, na'udzubillah wal iyadzubillah, fastahya minallahi ayyudhiyan nas, dia malu untuk kepada Allah, khawatir mengganggu manusia, fastahyallahu minhu, maka Allah juga malu kepadanya. Itu yang kedua. Wa amma tsalitsu, adapun yang ketiga, fa'arada, dia berpaling, gak ikut ngaji, telat wis, gak usah metu, gak usah ikut, melok balik ke kamar, gak mau ngaji. Fa'aradallahu anhu, na'udzubillah, maka Allah berpaling dari orang itu. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Kalau manusia berpaling dari kita tidak apa-apa, tapi kalau Allah sudah berpaling dari kita, na'udzubillah wal'iyadzubillah. Terus ada keterangan tambahan lain. Sampean catat sedapat-dapatnya. Qala Luqmanu libnihi. Luqman berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Idza ra'aita qauman yadhkurunallaha fajlis ma'ahum. Wahai anakku, apabila kamu melihat ada kaum, ada masyarakat yang berkumpul di situ sedang berzikir kepada Allah, di situ sedang bersolawat kepada Rasulullah, di situ sedang membahas tentang ilmu, maka fajlis ma'hum, kamu duduklah di tengah-tengah mereka. Ikut kamu di situ. Kenapa kata Luqman? Fa innaka intaku aliman yanfa'uka ilmuka. Saya ulangi, fa innaka intaku aliman yanfa'uka ilmuka. Segini aja, kamu beli kitab nanti kalau ingin tulisannya benar, namanya kitab Tambihul Ghafilin. Kitab Tambihul Ghafilin halaman 150 tulis 158. Duduklah kamu di tengah-tengah mereka. Fa innaka intaku aliman, kalau kondisimu, posisimu, dirimu adalah orang alim, yamfa'uka ilmuka, maka Allah akan memberi manfaat ilmumu untuk mereka. Ilmumu akan bermanfaat. Tapi wa intaku jahilan, anakku, kalau kamu bodoh tapi kamu masuk ke majelis zikir, masuk ke majelis taklim, maka allamuka, mereka akan mengajari kamu. Kita belajar dari majelis itu. Terus itu yang satu untuk urusan ilmu. Kalau kamu pinter, maka kepinteranmu itu akan bermanfaat untukmu. Tapi kalau kamu bodoh, kamu akan mengambil ilmu dari majelis zikir itu, dari majelis taklim itu. Ini yang penting juga. Wala'allallahu yatla'u 'alaihim bi rahmatihi fatusibaka ma'ahum. Kalau Allah menawa-menawa, Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, maka kamu termasuk dapat pandangan kasih sayang itu. Jadi kalau Allah memandang majelis zikir, majelis taklim, apalagi dalam di majelis zikir, majelis taklim itu ada ahlul bait, keluarganya Rasulullah, para habaib, para syarifah. Di situ ada warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, siapa itu? Al ulama. Di situ ada wali-wali yang mastur, karena setiap 40 orang itu ada satu wali. Maka Allah akan memandang majelis itu dengan pandangan kasih sayang, dan kamu mendapatkan pandangan itu sebab kamu kumpul dengan orang-orang yang dipandang dengan pandangan kasih sayang. Sebaliknya, wa idza ra'aita qauman la yadhkurunallaha ta'ala fala tajlis ma'ahum. Kalau kamu melihat sebuah kaum, halaqah, kumpulan, di mana di kumpulan itu la yadhkurunallaha ta'ala, sama sekali tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada solawat kepada Rasulullah, tidak ada pembahasan tentang ilmu halal haram, fala tajlis ma'ahum, nak, kamu jangan duduk-duduk ya dengan mereka. Kau usah nimbrung di majlis itu. Kenapa kamu jangan nimbrung di situ? Fa innaka intaku aliman lam yanfa'uka ilmuka. Kalau posisimu itu bukan orang pinter, kalau posisimu itu orang pinter, maka ilmumu enggak akan bermanfaat untuk majlis yang tidak ada zikir itu. Sia-sia, enggak ada manfaatnya ilmumu. Itu kalau kamu pinter sekalipun.
Tapi wa intaku jahilan, kalau kamu ini orang bodoh nak, yazidka ghayyan, maka kamu tambah sesat. Sudah bodoh, gak punya ilmu, kumpul dengan majelis yang di situ tidak dibahas ilmu, tambah jauh kamu dari Allah kalau duduk di situ. Dan yang penting lagi nak, wala'allahu yatla'u alaihim bisukhtihi, kalau Allah memandang pada kumpulan orang itu, kumpulan majelis yang tidak ada zikir, tidak ada ilmu itu, bisukhtihi, dengan pandangan murkanya Allah, fayusibuka ma'ahum, maka kamu ikut dalam pandangan bendunya Allah itu. Paham ya nak? Paham ya? Dekatlah dengan majelis zikir, jauhilah dengan majelis hura-hura. Kalau Allah menurunkan adab, maka kamu kena di situ. Kalau Allah menurunkan murka, kamu kena di situ. Karena apa? Karena kita berkumpul dengan orang yang hura-hura, tidak ada ingat Allah, tidak ada ingat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir tentang apa itu Riyadul Jannah. Inna lillahi ta'ala jannah fid dunya. Ba'dul hukama dawuh, inna lillahi ta'ala jannatun fid dunya, sesungguhnya Allah punya sorga yang ada di bumi. Kalau yang diambil bahasim itu Riyadul Jannah. Kalau Ba'dul Hukama ini nulis, Allah punya sorga yang Allah tempatkan di bumi. Man dakhalaha taba 'aysyuhu. Man dakhalaha taba 'aysyuhu. Siapapun orang yang masuk ke sorga itu, taba 'aysyuhu, maka kehidupannya akan baik. Qila ma hiya. Maka Ba'dul Hukama itu ditanya, nopo niku, sorga nopo niku. Qala, Ba'dul Hukama itu menjawab, majlisuz zikri, yaitu majlis zikir. Jadi majlis zikir itu anak-anakku disebut dengan majlis ilmu juga, dan keduanya itu disebut Riyadul Jannah. Ba'dul Hukama menyebut jannah, sorga yang ada di muka bumi. Tapi kadang-kadang mendekat ke sorga ini berat bagi orang-orang yang tidak diringankan langkahnya oleh Allah. Berat bagi orang yang tidak diberi hidayah, taufik dan ma'unah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diringankan langkah kita untuk duduk di Riyadul Jannah, untuk duduk di jannah yang ada di muka bumi. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang berat. Kalau Allah sudah menginginkan, maka tidak ada yang mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penjelasan dari kata-kata itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al majlisus salih, majlis yang bagus, majlisnya orang-orang salih, yukaffiru anil mu'min alfai alfi majlisin mim majlisis su'. Yukaffir itu menghapus. Majlisnya orang-orang soleh, di mana di situ ada zikir, ada ilmu, itu menghapus bagi orang mukmin 2 juta majlis dari majlis-majlis jelek. Jadi majlis-majlis su, ada majlisus soleh, ada majlisus su. Satu majlis soleh itu akan menghapus 2 juta majlis su. Maka kita harus punya keinginan besar, Kita harus menjadi pionir. Kalian nanti ketika pulang anak-anakku, jadilah pionir, jadilah man sanna sunnatan hasanatan. Di rumahmu, di kampungmu tidak ada dibaan, kamu buat majelis dibaan. Tidak ada manakipan, kamu buat majelis manakipan. Tidak apa-apa, anggotanya 3 orang, tukang baca 1, tukang mendengarkan 1. Enggak apa-apa, ngawali 3 orang. Ada yasin tahlil belum ada, kamu buat yasin tahlil. Sekalipun hanya 5 orang. Enggak ada pengajian, kamu buat pengajian di suraumu. Kecil-kecilan enggak apa-apa, kamu baca Arba'in Nawawi. Kenapa? Bukan sok-sok alim, bukan. Bukan sok-sok enggak, tapi biar ada yang disebut dengan majlisus soleh, di mana majlisus soleh itu akan menghapus 2 juta majlis su. Kalau majlis su itu kamu enggak usah mendirikan, sudah berdiri sejak zaman dahulu itu. Majlis-majlis ngene-ngene sudah, kamu enggak usah, biar berjuangmu dengan majlis soleh. Buat kajian-kajian, ngumpulkan anak-anak kecil, diajari Fatihah di rumahnya. Maka bagi santri itu tidak ada yang pengangguran, karena lapangan untuk berjuang itu sangat besar. Dan itu adalah butuh keistiqomahan, butuh keberanian. Cukup tentang Riyadul Jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma wa'malu bihi. Ta'allamu, belajarlah sira kabeh, al-ilma ing ilmu, wa'malu, kalau sudah punya ilmu, wa'malu, ngelakonono sira kabeh, mengamalkanlah kalian semua bihi dengan ilmu. Ilmu bukan untuk koleksi, ilmu bukan hanya untuk pajangan, tidak, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Proses ini ngajarkan kepada kita proses. Jangan amal itu enggak akan diterima. Mardudah amal seseorang itu tanpa didasari dengan ilmu. Maka belajar sih. Setelah dapat ilmu, baru kamu amalkan ilmu itu. Sebab kalau mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu, amal itu tidak akan diterima. Banyak kisah-kisahnya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini yang terakhir. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuzanu din timbang yaumal qiyamati ing dalam tino kiamat, yuzanu din timbang yaumal qiyamati ing dalam tino kiamat, madadal ulama ing mangsinya, tintanya piro-piro wong alim, wadama syuhada, dan darahnya piro-piro pahlawan wong kang mati syahid. Cukup dipotong di situ oleh Mbah Hasyim. Tapi dalam riwayat yang panjang, sebagaimana ada di kitab Bukhari itu, idza kana yaumul qiyamah yuzanu midadul ulama bidammi syuhada, fayarji'u midadul ulama ala dammi syuhada, ditulis. Idza kana yaumul qiyamah yuzanu midadul ulama bidami syuhada, fayarji'u midadul ulama
ala damis syuhada. Rawahul Bukhari.
Kelak pada hari kiamat akan ditimbang tintanya orang alim dengan darahnya orang yang mati syahid. Ternyata timbangan itu lebih berat tintanya orang alim, atau tintanya orang alim lebih berat dibandingkan darahnya orang yang mati syahid. Subhanallah, betapa bijaksananya Mbah Hasyim Asy'ari ketika beliau motong. Jadi memotong hadis itu kadang-kadang menunjukkan kebijakan seseorang. Mbah Hasyim mengatakan, yuzanu yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat itu akan ditimbang yang sebelah ini tintanya orang alim, yang sebelah sini darahnya orang yang mati syahid. Cukup Mbah Hasyim begitu. Itu berarti kedua-duanya sama-sama mulianya, karena timbangannya itu enggak mungkin ditimbang sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang tidak mulia. Niki sama-sama mulianya, darahnya orang mati syahid. Darahnya orang yang mati syahid mulia. Saking mulianya enggak usah dimandikan karena sebagai saksi. Tapi karena medan perang itu tidak terus ada, jangan-jangan aku kangen pingin punya darah orang mati syahid, gawe gara-gara ben perang antara Kristen ambek Islam, gawe-gawe perang dhewe, akhirnya membuat jihad fi tamrin, karena wis gak ono medan perang lagi, akhirnya buat jihad sendiri. Subhanallah, perang sudah usai. Maka bahasa sederhananya ada perang yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ada perang berikutnya yang tidak kalah hebatnya, bahkan perang ini bisa ditimbang dengan perang zaman dahulu. Kalau zamannya Pak Karno, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, perangnya pakai pistol, sekarang perangnya pakai pensil. Gimana perang pakai pistol? Ya ditembakkan dah, dor-dor-dor-dor-dor. Itu namanya perang. Lah perang pakai pensil gimana? Ditaruh pensilnya di kantongi, terus itu namanya bukan perang pakai pensil itu. Butuh karya-karya tulis dari orang-orang alim. Tulis. Jadi kalau kalian ingin mengambil lahan peperangan hari ini, perangnya lewat media massa. Maka sekarang siapa yang menguasai media, dia menang. Yang kedua, ulama-ulama terdahulu yang tidak berperang itu seperti Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imamuna Asy-Syafi'i Madahibul Arba'ah, Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau hidup. Maka wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, janganlah kau kira orang yang mati dalam jalan Allah. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, itu bisa kamu artikan sebagai orang yang mati dalam medan perang. Iya, tapi ada juga mereka yang mati dalam medan perang menulis. Maka para ulama itu sekalipun ruhnya sudah diambil oleh Allah, jasadnya sudah dikebumikan, mereka jangan kau kira mereka wafat. mereka masih hidup. Ibnu Athaillah hidup, bahkan membimbing kita. Imam Syafi'i hidup, membimbing ibadah kita. Maka disinilah kemudian muncul bahwa anak hari ini harus punya keinginan menulis, sebab dengan menulis kamu hidup. Kalau enggak nulis kamu mati. Makanya Imam Al-Ghazali itu pernah dawuh begini anak-anak. Imam Ghazali, kalau kamu bukan anaknya raja, kalau kamu bukan anaknya ulama, jangan sedih, jadilah kamu penulis. Kalau dia anaknya raja, dia mewarisi apa? Mewarisi tahta, sudah enak. Maka ditulis raja pertama ini, raja kedua ini, raja ketiga ini, raja keempat ini, dan seterusnya. Anaknya ulama sudah ada kaplingannya, menjadi pengasuh. Anaknya orang alim biasanya nasabnya disebut-sebut, ini bin ini bin ini bin ini bin ini. Kalau kita bukan anaknya ulama, kata Imam Ghazali, bukan anaknya raja, maka jadilah kamu penulis, maka kamu akan hidup terus dan bermanfaat. Ayo nulis yuk, nulis yuk. Abah ngajak begini karena saya juga nulis. Walaupun tulisannya tulisan kecil-kecilan gitu. Tulisannya baru nulis al-i'rabul muyassar fi ma yata'allaku bil i'rab lil mubtadi'in. Caranya ngi'rob bagaimana, nulis caranya ibadah gimana. Ibu nulis tentang apa itu dalil-dalil ubudiyah. Ibu ngumpulkan tulisan tentang majmu'. Nulis, nulis, hidup, hidup. Mbah Yai Jamal berapa banyak tulisannya. Kalau hanya menjadi mubalik, terbatas. Yang mendengarkan berapa? Streaming pun paling banyak berapa? Tapi kalau kamu menulis dan tulisanmu, jangan hanya sekedar menulis, nulis sing ikhlas. Jangan berpikir tentang royalti. Kamu enggak paham tentang royalti itu. Royalti itu apa ya? Biar kamu tahulah royalti itu. Maka kamu jangan berpikir tentang royalti. Saya dulu nulis tentang tafsir ibadah, ayat-ayat tentang ibadah, diberi kata pengantar oleh Mbah Yai Sahal, dicetak oleh Elkis Jogja, kawan-kawan Elkis Jogja. Itu biasanya laba dari penjualan itu kita dikasih. Kamu jangan mikir laba kasihnya ini. Rezekinya ya dari yang lain. Kalau ya nulis capek seperti itu, mau tolak berat seperti itu, mau oleh saikni, ya jangan kamu lihat itunya. Tapi kamu telah menyebarkan ilmu dan bukumu itu akan dibaca oleh anak turunmu. Ayo mulai belajar nulis. Hebatnya menjadi penulis sehingga yuzanu midadal ulama wadamus syuhada. Jadi jangan, menurut saya yang bijaksana gak usah banding-bandingkan, walaupun ada hadis perbandingan, artinya darahnya, tintanya orang alim itu mengalahkan darahnya orang yang mati syahid. Tapi kalau tidak ada orang yang berjuang, maka kita tidak bisa nulis. Seakan-akan orang mati syahid itu berkata begini, nak, saya tak berjuang dengan darah saya. Nanti kalau saya sudah selesai berjuang dan merdeka, kamu teruskan ya nak, isi merdeka ini dengan ilmu. Sama-sama mulianya di hadapan Allah. Sudah, itu tentang derajat orang yang mau menulis. Maka di situ ada kata-kata midadal ulama wadamus syuhada. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, keinginan untuk menjadi penulis-penulis dari pesantren. Dan sekarang hari ini ditunggu sekali tulisan-tulisan dari pondok
pesantren, karena ternyata tulisan dari pondok pesantren itu penuh dengan hasanah, keilmuannya luar biasa. Sebagai penutup, saya tadi main pistol-pistolan. Satu peluru ini yang ada di pistol saya di roll, kena kepalanya orang, yang mati berapa? Satu, karena pelurunya satu, gak mungkin pelurunya itu ngimbal. Tuk, 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 tuk. Itu namanya karena apa itu, keris apa itu, dulu perang dulu itu loh. Kalau keris apa yang begitu kerisnya kayak lesap Madura begitu dilempar, shred. Akhirnya keris itu nusuk, tong, copot, tong, 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 mati-mati semua. Tapi enggak, logikanya kalau peluru ini saya keluarkan dari pistol saya, wah, yang mati satu. Tapi kalau ini pena, dua, beribu-ribu orang akan membaca tulisan ini. Ya, hari ini misalnya 100 orang yang membaca, besok sampean bayangkan berapa sudah yang membaca kitab ini. Berapa sudah yang membaca kitab ini? Ribuan, jutaan. Oh, enak Mbah Hasim ya. Punya damus syuhada, punya damul ulama. Ada darahnya orang syahid, Mbah Hasim, karena beliau pejuang. Dan beliau adalah juga penulis. Maka Allahumma ja'alna ya Allah minal muhibbina ila Mbah Hasim. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, Mbah Hasim mengajari kita. Terima kasih Mbah Hasim, panjenengan nulis Adabul Alim wal Muta'allim. Berapa banyak orang yang ngaji tulisannya Mbah Hasim ini. Jadi Mbah Hasim setiap hari seakan-akan ada di hadapan saya sedang nuturi kita. Hari ini saya akan membacakan hadis satu, darahnya penulis orang alim itu kelak ditimbang dengan darahnya orang yang mati syahid. Tadi Mbah Hasim bilang belajar sih baru mengamalkan ilmunya. Tadi di awal Mbah Hasim nulis bahwa ada taman surga di muka bumi. Apa itu? Halaqah zikir, halaqah majlis taklim. Itu sekalipun Mbah Hasim sudah wafat, tapi beliau masih nuturi kita, masih nasihati kita, sehingga mulianya orang alim yang mau menulis. Tapi tulisannya enggak bagus-bagus, ya mana mungkin langsung bagus sesuatu itu. Pasti enggak bagus, enggak bagus dulu oleh anak-anak yang belajar masak di rumah itu. Wah, kadang-kadang wasitnya luar biasa. Bagaimana masakan anak-anak itu? Ya biasa, enggak enak awal-awal itu. Tapi suatu saat karena kulino akhirnya menjadi enak. Jangan takut gagal dalam menulis, tapi takutlah apabila tidak punya keinginan untuk menulis. Semoga bermanfaat.